Daýdandy pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň häkimiýetler gün watara şol sanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna garşy wagty işlerini täzeden güýçlendirdi. Baş tema yerasy altylyk. 6-njy ýanwarda türkmen häkimiýetleri Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hemde Çärji we Darganaty etraplaryny Günwatar döwletlerine şol sanly Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna garşy wagt nesihat ýygnaklaryny geçirdi. Ýygnaklarda häkimleriň medeniýet boýunça ormasarlary, Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin hemde prokuratura edaralarynyň wekilleri çykyş etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýanwarda ýurt içinden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä şeýle ýygnaklar mekteplerde we etrap hemde şäher medeniýet öýlerine geçirilýär. Olara yerli büdjet işgärleri bilen bir hatarda mekteplerin 11-nji klas okuwçylary gatnaşdyrylýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet guramçylygyna geçirilýän wagt nesihat çäreleriniň baş teması golaýda Birleşen Ştatlaryň Netflix media üpçünçü tarapynyň tomoşaçylara ýetirilen Yerasy altylyk filmi bolup durýar. Yerli habarçynyň sözlerine görä türkmen hökümetiniň wagtçylary ýygnaklara gatnaşdyrylarda Amerikaga garşy düşmançylyk duýgularyny oýarmaga finansiýar. Ýygnakda çykyş edenler Amerika türkmen döwletiniň düşmanydyr. Abaşa biziň döwletimizi ýok etmek ugruny uly işler alyp barýar. Olaryň nämedir bir zatlary edip halkyň närazyçylygyny oýurmak isleýänlikleri anyk diýen ýaly sözleri aýdýarlar diýip yerli habarçy ýygnagy gatnaşçylaryň ençemesine salgylanyp habar berdi. Köp sanly lewaplyk golaýda peýda bolan Yerasy altylyk filminiň türkmen emeldarlaryny gaty gorkudan onu çak edýär diýip habarçy gurrundaş bolan ýaşaýjylarynyň sözlerine salgylandy. Onun maglumatlaryna görä döwlet salgyt gullugynyň işgärleri häzirki wagtda Türkmenabatda hereket edýän video prakatlaryň tas äklisini wagtlaýyn ýapypdyr. Hasan açyljagy nämelim diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Ol 7-nji ýanwarda goşmaça maglumat bilen täzeden Azatlyk bilen habarlaşdy. Onun soňky maglumatlaryna görä türkmen häkimiýetleri Lewapda Günwatar döwletlerine şol sanly Birleşen Ştatlara garşy düşmançylyk mazmunly ýygnaklary geçirmäge seýşenbi günü hem dowam edipdirler. Azatlyk radiosy Birleşen Ştatlaryna garşy türkmen resmiýetleriniň giýişen düşmançylykly wagtlary barada 7-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Ýatlasak 13-nji dekabr anyny günü Birleşen Ştatlaryň Netflix kampaniýasynyň howandarlygyna düşürilen Six Underground, ýagny Yerasy altylyk filmi tomoşaçylara ýetirildi. Çeper filmiň esasy süjet kompozisiýasyny Türkistan bilen Tosama ýurtda Rawaç Alimow atly diktatoryň tahtdan agdyrylyp onuň ornuna Rawaçyň inisi Murat Alimowyň oturduluşy gurrun berilýär. Kinofilm synçylary filmini Türkistanyň sunatlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementleriniň Türkmenistany ýa-da salýanyny aýtdylar. Belli rejissýor Michael Bay-iň ýol başçylygyna düşürilen filmde Ryan Reynolds we Melanie Laurent ýaly meşhur kino ýyldyzlary oýnaýar. Tosama Türkistanyň pul birligi manat döwlet dili türkmen dili. Döwlet başçylygynyň ady Rawaç. Rawaç türkmen adam adydyr. Galwerde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öňkü içeri işler ministri Iskender Mulikow'un 2019-njy ýylyň başyna sowgat beren taýçanawynyň ady hem Rawaçdyr. Türkmenistany geçen ýylyň dowamyna da Günwatar ýurtlaryna hususan Abaşa garşy häkimiýetleriň howandarlygyna gurulan düşmançylykly wagtlar mewjudypdy. Ýatlasak awgustda Birleşen Ştatlaryň Comedy Central telewizion kanalyna belli satiraçy Trevor Noah'nyň hemde HBO kanalyna John Oliver'in türkmen prezidentini ýaňsylap taýýarlanan gülkülü gepleşikleriniň fonuna awgustyň başyna türkmen häkimiýetleri Günwatara garşy düşmançylykly wagtlara girişipdi. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'a söz adatlığının yağdayını yedgiderli tankı edip geliyar. Finçları yarası altılık kinofilmlak Tosama yurdu Türkmenistan'a mengdediyen vakti, Türkiye'nin takvim aydınlık yağlı belli meşhur neşirleri kinofilmdaki Türkistan'ı Türkiye'ye mengdedip mağlumat çap ettiler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 6 ýanwarda ministrler kabinetiniň başlygynyň Owy hojalyk ulgamyny gözegçilik eden orunbasary 5 welaýatyň we paýtagtyň häkimleriniň gatnaşmagynda video şekilli iş maslahatyny geçirip, işde göýberen kemçilikleri üçin diýen kesitleme bilen etrap häkimleriniň 8-sini, orunbasarlarynyň hem 5-sini işden boşatdy. Berdimuhammedow vezipesinden boşadylan resmiýetleriň göýberen kemçiliklerini anyklaşdyrmasa da, ol soňky kadr çalşygyny OWA milli maksatnamasy boýunça tapşyryklaryň ýerine ýetirilmändigi diýen umumy kesitleme bilen düşündürdi. Sol bir wagtda Berdimuhammedow 27-nji dekabrda ýylyň jemlerine bagyşlanan hökümet mejlisinde şu ýyl 1 million 700 000 tonna goly galla hasylynyň ýygnalyp, ýurdun azyk hupdudygynyň üçin edilendigi 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygy barada ozal aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma Finchler tyzyp çykan maglumatlara we yerlerdäki hunermenlere kärendiçilere talgalanyp, ýurtda Sowet döwründen arttyryp ýazmak pripiska praktikasynyň dogal güýjünde dowam etdirilendigini öňe sürýärler. Galiberde Azatlyk Radiosu ýurdun owy hojalyk pudugundaky meseleler, kärendiçileriň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Türkmenistanda soňky 29 ýylda durly derejelerdäki resmiýetleriň prezident tarapyndan işde kemçilik göýberdi diýilip wezipesinden boşadylmagy, olaryň ornuna köplenç orunbasarlarynyň bellenmegi we birazdan ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagy kada öwrüldi. Wezipelerden boşadylan öňkü ýolbaşçylaryň soňky ykbaly barada köplenç açyk maglumat berilmeýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Marwel aýtynyň şäher we etrap merkezlerindäki baş bilim müdirliklerinde körpeleri çağılar bağlarına kabul etmek çäresi dowam edýär. Munyň üçin nowy duran enatalar çağılaryny çağılar bağlarına yerleşdirmekde dürli kynçylyklar şolsanda para vermek tejribesi bilen ýüzeýi dolýandyklaryny aýdýarlar. Enatalar öz degişli bolan şäher etrap bilim müdirliklerine baryp resmi kagydlary tapşyrýarlar we nowatlaryna garaşýarlar. Ýöne para bermeseň bu nowat ençeme ýyllap ýetmeýär. Enatalaryň käbiri öz çağlarının doğulu şakınnağı şahadat namasını alanından son, novatı duran olsa da aradan 4-5 yıl geçendiğine karamazdan, oların novatı heni tem yetmeyer deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde sökötteş olan mardak havarçılarımızın biri gurrun berdi. Şolbir vaxta adatlığın havarçısı bilen sökötteş olan enataların ençemesi, sorulun müçürdeki paranı beren rahatların novatlarının desini öne geçirilendiğine aydıp şeylediydi. Çağanı çağalar bağına novatsız yerleştirmek üçün etrap çağalar bağını narhy 400 manatdan 1000 manada, şäher çağlar bağının narhy 1000 manatdan 2000 manada çenli barabar. Paranı bersen hiç ýyly garaşdyrman, eline gönü çağlar bağını gönükdürmäni berýärler diýip habarçy anonim şertde maglumat beren marly ýaşaýjylaryň biriniň sözünü getirdi. Belläp geçsek Türkmenistanda enatalar çağlar bağına gatnaýan her bir çağız üçin aýda 80 manat töleýärler. Ýurdun şäher we etrap baş bilim müdirliklerinde körpeleri çağlar bağlaryna kabul etmek çäresi her ýylda 2 ýanwar we iýun aýlarynda geçirilýär. Marly habarçy bu çäräniň dowamında enatalardan para almak tejribesiniň welaýatyň ähli şäher we etrap merkezlerinde diýen ýaly ýylyň ýylyna gaýtalanýandygyny aýtdy. Adatlyk radiosyna ýokarda aýdylanlary Marly welaýatynyň şäher we etrap merkezlerindäki baş bilim müdirliklerini tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Adatlyk radiosy Türkmenistanyň welaýat we etrap merkezlerindäki baş bilim bölümlerinde enatalaryň öz çağlaryny çağlar bağlaryna yerleştirmekte durlu kıyınçılıklar bilen yüzeyde olyandıklar var adı, bundan ozol hem ençeme gede kavar verip de. Çağası doğulunma adına 3-4 günün devamında bilim bölümüne arzasını tavşırıp hem nuotu yetmen, çağası oku yaşına yeten enatalar hem yok del deyip, Levap velayetinin kalkınış etrafından özünü gülnez deyip tanıştıran yaşayıcı gurrun verip de. Adatlık radyosuyla sökvette şolyan Türkmenistanların ençemesi şolsağında yerli sinçılar, bunun sebeplerini yurtta çağalar bağlarının sanının azla bilen düşündürüyerler. Adamlar hususan sahanda işleyen enatalar çağalarını öz qoloy qoltumundaki çağalar bağına yerleştirmeye sinan şiarlar. Resmiler olsa çağalar bağlarının ve olurdaki orunların çäkli bolmağından peydalanıp, bu yağdayı enatalardan para almağın yeni bir mümkünçlüğünü öğriyerler deyip, aşıvatlı sinçilerin biri anonimlik şertinde gürrün beripti. Birleşen Milletler Kuramasının Çağalar Qaznasının yani UNICEF'in Türkmenistan'daki bölümü irki ösüşün vaciplığı hakkında geçen yılın aprel ayında yayradan hasavatına qavatlap, yurtta çağaların dini yarısından hem az bölüğünün mektebe çenli idaralara katnayandığını haber verdi. Biz Türkmenistan'ın hükümetini çağalara durmuşta üstünlük kazanmak mümkünçlüğünü soğut etmek için mektebe çenli çağalar idaralarına has kent serişte koyu vermeye çağırıyarız deyip, Türkmenistan'ın kronikası neşiri Birleşen Milletler Kuramasının çağalar qaznasına salgılanıp, geçen yılın aprel ayında haber veripti. Qalverse de Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara görküzücülerinde en izdaki orunları eyleyer. Şeyle de The Risk Advisory Group kampanyasının yayradan korrupsiya pätkelçilikleri 2019 adlı son kasavatında Türkmenistan dünyada korrupsiyanın dörüdeyen pätkelçilikleri hem de yurt içindeki korrupsiya maglumatlarının el yetersizliği boyunca birinci orunda yerleştirildi. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýegowa şaýatlary Türkmenistanyň häkimýetleriniň öz işlerine has köp gatyşyp başlandygyny aýdýar. Ýegowa şaýatlary dini akymy Türkmenistanyň öz wekilleriniň ynançy gutkatlaryny berja etmekde duçar bolýan kynçylyklary barada hasabat ýaýratdy. 2018-nji ýylyň sentýabrynyň bäri şaýatlaryň dini işlerine hökümet has köp gatyşyp başlady diýip hasabatda aýdylýar. Hasabata görä ýegowa şaýatlary Türkmenistanyň insana polisiyanın korkutmalarından ve hayvatından, öz anançlarının cemiyetçilikte beyan edilmeğine polisiyanın katışmağından hem de beylik çeklendirmelerden ezir çeker. Şeyle de hasavata göre Türkmenistan'ın hükümeti olurun dini edeviyatları saklamağına ruhsat vermeyer. Hem de kurumanı resmi taydan hasav almaktan boyun kaçırıyar. Türkmenistan'ın 2019 yılın 31. dekavrına çene 9 yaş ayet dini inanç sebeple harbi kulluğu geçmekten 100 öğrenlikler için adaletsiz türmeye basıldı deyip hasavatta aydılıyar. Hasavata göre Türkmenistan'ın rayetleri olan 19 yaşlı Mekan Anayif, 18 yaşlı Azamatyan Narkuliyev, 20 yaşlı Ezid Atabayev, 23 yaşlı Muhammed Ali Sapar Muradov, 19 yaşlı Bahtiyar Atakhanov, 20 yaşlı Azat Aşirov, 18 yaşlı David Petrosov, 18 yaşlı Selim Taganov hem de 26 yaşlı Serdar Dövletov dini inançları sebeple çağırış boyunca harbi kulluğu geçmekten boyun kaçıranlıklar için sonku bir yıldan kurak vaatın devamını değiştirdikte 1-4 yıl aralığına türme tutuluğuna hükmediliptir. 6. yanvarda Azatlık Radyosu Yegova şayiatlarının New York'taki baş binasından kurumanın metbuat vekili Jared Lopez bilen söhbetdeşlik geçirdi.
In Turkmenistan, if they were to also provide alternative civilian service, a service that is truly civilian, meaning that it's not under military...
Türkmenistan'a alternatif rayet kulluğunu, yani harbi gödevçülükten tutuşluğunu, azat rayet kulluğunu kulluk geçmek mümkünçülüğü dörüdülse, Yegova şayiatları bunu ulu hüvvet bilen berca edirdiler. Edil hedir Türkmenistan'a 9 tane gucurlu yaşayı türmede saklanyar ve bunun hiç kimi hiç ili peydası yok deyip Lopez aytti.
Young strong men that are in prison and they're not doing anybody any good.
Türkmenistan'ın konstitusiyası yurdun rayeti olan her bir erkek adamdan harbi borçluluk talep ediyor. Lopez Türkmenistan'ın harbi borçluluğu alternatifi hükmünü rayet puğduğunu değişli kurluk mümkünçülüğünün dörödülmeğinin ehli taraflara peydalı olacaktuğunu aytti. Kuromanın hasabatını göre sonku bir yıldan kurak vaatın devamında Türkmenistan'ın kanun koruyucu edaralarının vekillerinin Yegova şayiatlarının inançlarını cemiyetçilikte beyan etmeyene katışmağı bilen bağlı yurdun dürlü regionlarına 17 tane vaka hasab alınıptır. Sonku hasabatta Yegova şayiatlarının 2018 yılın noyabr hem de 2019 yılın mart aylarına Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin vekilleri bilen hem de Türkmenistan'ın adalatçısı bilen duşuşmağa sinancık edenliği. Yönü bunun Türkmen resmileri tarafından kanagatlandırılmanlığı belleniliyer. Azatlık Radyosu bu mesele bilen bağlı Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden hem de adalatçının edarasından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan 2019 yılın dekavrına birleştirildi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından din azatlıkları boyunca ayrı din alada bildirilen yurtların sanığına koşuldu.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri Türkmensanda eýesiz it pişikleriň resmi taýdan hasabalynan ilkinji hususy penahanasyny ýapmagy planlaşdyrýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Birnäçe gün ozal hususy ýetçilikdäki Umyt adasy diýilip adlandyrylýan bu penahananyň eýesine onuň ýapylýandygy barada resmi duýduruş haty gelip goýuşdy. Şondan soň Änäň häkimliginiň we Etrap polisiýa bölüminiň işgärleri bu ýere baryp gördi. Olarda resmi buyruk ýokdy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglum Umat veren habarçı 7-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä türkmen häkimetleri bu penahananyň näme sebäpden ýapylmaly edilendigi barada taýyk maglumat bermeýärler. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Aşgabat we Änäw şäher häkimliklerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada şäher polisiýasyndan hem maglumat alyp bolmady. Ýatlasak 2017-nji ýylyň awgustunda RIA Novosti neşriniň Aşgabatda habarçysy türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient habar saýtyna salgylanyp Türkmensanda eýesiz it pişikler üçin ilkinji penahananyň resmi taýdan hasaba alynandygyny habar beripdi. Şonda bu waka yerli häkimetleriň eýesiz it pişikleri zeherläp ýa urup ýenjip öldürýändigi hakynda çykan habarlaryň iýdiýanyna şol ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuwy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagynyň öňýanyna gawat gelipdi. Türkmensandaky täze kärhananyň inisiatory Aşgabatyň eteginäki bagçylyk pasiýolugynyň ýaşajysy Tatiana Galberg häzir onuň bagçylyk uçastygynda köçeden ýygnalan 100-den gowrak it 50 çemesi pişik bar. Oňa adamsy Nikolay we gyzlary Irina bilen Katya kömekleşýär diýip RIA Novosti neşriniň habarynda aýdylypdy. Şeýlede maglumatda Galbergiň zerur resmi namalary ýygnamak üçin ýurdun ykdysadyýet ösüş ministrliginiň himayetkärlik edendigi hem de ýurdun saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginiň bu kärhananyň derman serişdeleri bilen üpçün edendigi hem bellenilipdi. Bu aralykda 7-nji ýanwarda Adatlyk radiosu bilen habarlaşan Aşgabatlyk haýwanlary goraýjylar hususy ýetçilikdäki ýene iki penahana ýagny Änäwde yerleşýän Arasa Penji we Maňa Ömür Sowat Ber atly merkezleri hem ýapylma howpunyň awanýandygyny habar berdiler. Häkimetler şol sanda Etrap polisiýa bölüminiň işgärleri bu penahanalara baryp olary ýapmagy tapşyrypdyrlar. Olary 3 gün wagt möhleti berilipdir. 3 güne çenli penahanalardaky itleri we pişikleri aýyrmagy talap edipdirler. Eger aýyrmasalar olary özleriniň ýok etjekdigini duýdurypdyrlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat beren Aşgabatlyk haýwanlary goraýjy aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary we Aşgabatlyk haýwanlary goraýjylar türkmen paýtagtynda geçirilýän arasalaýyş işleriniň çäginde eýesiz itleri we pişikleri köpçülüklerini tutmak we gynap öldürmek çäreleriniň indi ençe meýilwäri iýdigderli dowam edýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň häkimetleri eýesiz jandarlaryň öldürilmegine degişli meseleni resmi derejede agdamaýarlar. Bu habarlaryň fonunda geçen ýylyň sentýabrynda türkmen häkimetleri Ahal welaýatynyň Akbuday etrawynda türkmen alabaý itleri hojalyk jemgyýetiniň binalary toplumyna açdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Aras Perwiş. Geçen hepte İran'ın yukarı dereceli generalinin Amerika'nın hava darbasında öldürülmek sebepli İran İslam Revolüsyası'nın sakçılarının başlığı Basra'yla ölüm deyip kıyırışan Amerika'nın arasında Birleşik Ştatlar tarafından koldolayan arkalaştırılmadık yerlere ot vermek bilen hayvet etti. General Mayor Hüseyin Salami bu hayvet bilen 7-nji ýanwarda müňlerçe adamyň öldürilen General Kasym Süleymaniň jenaza çäresine Kermanyň merkezi skwerine ýygnanmadan öň çykyş etdi. Süleymaniň dowduk şäheri Kermanyna gara giyinip ýasa gatnaşanlaryň ellerine generalyň suratlary bardy. Tehranyň ýurdun daşyndaky giýli narwa operasiýalaryna gödäwçiligi kömek eden 62 ýaşly generalyň 3-nji ýanwarda öldürilmegi Birleşik Ştatlar bilen İran arasyndaky ozalda hem tartkynly bolan gatnaşyklary hasa ýetileşdirdi. Biz öz mesaj alarız. Onların kavu görüyen yerlerini oada veririz. Bunun ne yapmadığını öğledi, kavu bileyendir deyip salami, İsrail'e ölüm deyip kıyırdı. İran'ın devlet telekanali sonra cenaze çaresinde batavarlık dörep ağzından 30 adamın ölündüğünü haber verdi. 6 yanvarda İran'ın polisiyası binlerce adamın Süleymani'nin cenaze çaresine katlaşmak için payitaht Tehran'ın köşelerini doldurduğunu aitti. Kesirilen bu çarede İran'ın yukarı yol başçası Ayetullah Ali Hamine'yi Süleymani'nin tabutunun başına gözyaş etti. Yöne Tehran'la bu çare katlaşanların sahne var da edilen kararsız çaklama yok. Hakimiyetler 6 yanvarda Güçlük Süleymani'nin ve Beyleki adamların kalıntılarını İran'ın mukaddes şehri Kum'a getirdiler. Bu yerde hem Uli Merike yığınanlı. Washington Süleymani'ni Irak'ta Amerikan eskerlerini öldürmekte ve ötün öpte Bağdat'ın airportunun koloyunu urulan drone zarbasından az vakit önhem tehdit hücumları kurnanlıkta ayıplayar. Bu aralıkta İran'ın parlamenti bir kanun kabul edip, Amerika'nın Washington'la Pentagon'daki harbi işgalleri ve onun tarafından iş alparayan beyleki kurumları teröristler deyip olan edip, onları İran'ın sanksiyalarına değişle etti. İran'ın Dışişleri İşleri Ministeri Muhammed Cevat Zarif 9 yanvarda New York'ta Birleşmiş Milletler Kurumasının Havufsallık Kengisi'nin duruşuğuna katlaşmak için Birleşmiş Milletler'in özüne viza vermediğini aydiyar. Olur bir adamın Birleşmiş Milletler'e gelip hakikati ayan ederinden korkarlar. Dünya New York bilen çeklenen ok, Amerikan halkı bilen Tehran'ınla gürleşip bolyar. Biz şunu edersiyip Zarif aytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Günnelik bilen men Şaymerdan Uly Muradi. Demirgazyk Awganistanyň Balx welaýaty 1-nji derejeli welaýatlaryň birisidir. Balx ykdysady taýdan Demirgazyk Awganistanyň merkezi hasaplanýar. Mazar-ı-Şerif şäherinde dünýäniň ençeme ýurtlarynyň şohanda merkezi azy ýurtlarynyň konsulxanalary bar. Balx welaýaty öň howpsuzlyk taýdan bir näme gadaly hasaplanýardy. Göne soňky günlerde bu welaýatda howpsuzlyk şertleri görülip eşdilmedik derejede ýara madlaşdy. Hatta Mazar-ı-Şerif şäherinde de görügündüýün güni bir kanun yaraglı toparlar bir güna adamları öldürýär. Bazaryň içinde halky bir ala talap alýarlar. Gruplu adamları yaraglylar pul üçin ogurlaýarlar. Etraplaryň obalaryň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda günde dünýäle çatışyk bolýar. Welaýatda ençeme ýola çatışygyň ýüze çykandygyny awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi duwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rezai Azatlık Radyosu'na aitti.
Velayeti bel. Elbette çan murid dergili doştum ve telefot çıdan.
Uçlarda ençeme cengçe öldürüldü. Bir neçete yaralandı. Vaka Şölgere etrafının tengi atlı yerinde yüz verdi. Açıkta oğan güçlerine ziyan yetmedi.
Deyip Rezai aydiyar. Balık velayetinin 14 etrafı var. Kışındı, Çımtal, Balx, Çarbölek adlı etraplarında cengçilerin harbi turgulleşik merkezlerinin bağırdığını resmiler aydiyarlar. Muhammed Hanif Rıdayi'nin aydışıça
Der tadavum ameliyatı Şahin 307 hançeri muavini talba
Şahin adlı harbi aparatıya devam ediyor. Cengçilerin hançeri adlı komandiri öldürüldü. Gerdene, Tepe Yenten, Açamayla, Kışındı Bala ve Kışındı Payin adlı yerler cengçilerden arastılandı.
Deyip Rıdayi haber veriyor. Demirgazyk Awganistan'ın Balx vilayatının 7 etrafında Türkmenlerim kolçun olup yaşayarlar. Türkmen ovalarında da cengçiler hareket ediyarlar. Şordepe etrafının Sarpette adlı yerinde Awgan serhatçı güçlerinin ulak kervanına cengçiler hücum etti. Cengçilerin yol kurasında yerleştiren minasının partlamağı neticesinde bir harbi tank koyran oldu. Bir neçe serhatçı güçler yaralandı. Yaralılarının ikisinin sağlık yağdayının ağırdığı aydılıyar. Şordepe etrafının teritoriyasının yarığı uğrağı Amıder yarıkalı Türkmenistan ile çekleşiyor. Çünkar, İslam Pınca, İslam Ulya, İslam Supla ve Dali adlı yerlere cengçiler yeçilge diyarlar. Şordepe etrafında yerleşen cengçiler bilen Türkmenistan'ın seyretçi güçlerinin arasında katnaşıkın bağırdığını yerli ilat haber veriyor.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen havarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.